ให้นั่งภาวนาถวายกุศลท่านในหลวงรัชกาลที่9มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไปพระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าก็เล่าว่าตอนที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรสิ้นตัวเองก็รู้สึกว่ามืดแปดทิศไม่รู้จะคิดยังไงพระเจ้าจึงตรัสถามว่าพระสารีบุตรมรณภาพไปนั้นพาศีลไปด้วยไหมเปล่าพาสมาธิด้วยไหมเปล่าพาปัญญาวิมุตติการรู้การเห็นในนิมุตพาไปด้วยเปล่าหรือเปล่าเปล่าก็แสดงว่าความดียังมีอยู่ในโลกคนที่เราต้องสำนึกอยู่เสมอเมื่อผู้ที่ดีแสนดีได้สิ้นไปแล้วสวรรคตไปแล้วรู้สึกว่าขาดความดีแต่ว่าความดีมันยังมีอยู่ในโลกโอกาสที่เราจะสร้างความดีก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีกำลังใจว่าความดีที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากคนอื่นก็เกิดจากตัวเราเองที่เรามาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาและข้อธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เราก็มาปฏิบัติซึ่งถ้าอยู่ในคัมภีร์ก็เป็นเชื่อของความดีแต่ถ้าเราสร้างขึ้นมาในจิตใจของเรามันไม่ใช่จะเชื่อจะเพียงแต่เชื่อแล้วเป็นความจริงที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเราเองก็จะได้สร้างเป็นที่พึ่งของตัวเองด้วยก็เราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นหมายความว่าเอาท่านเป็นตัวอย่างผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงผู้ที่แสวงหาความดีแท้จริงนั้นก็หากันยังไงพบกันยังไงพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นตัวอย่างธรรมะทั้งหลายที่ท่านสอนไว้ก็เป็นแนวทางให้พวกเราที่จะสร้างความดีให้เป็นที่พึ่งภายในจิตใจของเราถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นที่พึ่งของเราน้อมนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็สอนธรรมะเหมือนกันก็เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนประชาชนน่าปฏิบัติตามด้วยเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าความดีของศาสนาพุทธเราเนี่ยความดีของธรรมะยังมีอยู่ในโลกมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉลอง200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเรียกง่ายๆก็เทศออกอากาศถึงธรรมะสี่ข้อที่ประชาชนคนไทยควรจะมีไว้ในกายวาจาใจของตนประชาชนสร้างความเจริญให้ตัวเองและความเจริญให้ประเทศชาติที่เราก็น้อมระลึกถึงธรรมะข้อนี้ทั้งสี่ข้อในนอกวาเรียกว่าคารวาสธรรมธรรมของคารวาแต่ในคัมภีร์ทั้งบริวายนั้นจะเป็นธรรมของนักบวชด้วยผู้ที่จะสร้างความดีตามหน้าที่ก็เราต่างคนก็มีหน้าที่ในครอบครัวหน้าที่ในการงานที่เราควรจะปฏิบัติให้ดีให้มันเคร่งครัดและนายหลวงก็แสดงเป็นตัวอย่างด้วยข้อแรกสัจจะมีความจริงใจจริงคำพูดด้วยจริงในใจด้วยก็ตั้งใจจะสร้างความดีแล้วก็สร้างตามที่เราปรารถนาไว้ที่ตั้งใจไว้ไม่พากันยกเลิกไม่ได้เห็นแก่การเหน็ดการเหนื่อยว่ามันเช้าเกินไปสายเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปเราไม่เอาเป็นอุปสรรค รามีความจริงต่อหน้าที่ข้อที่สองดัมมะดัมมะในที่นี้หมายความว่าการข่มใจของเจ้าของคนเราดังก็มีอารมณ์แต่เราไม่ควรจะเอาอารมณ์เป็นใหญ่เราจะนึกถึงว่าหน้าที่ของเราเป็นยังไงสิ่งที่จะสร้างความเจริญเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าปัญญามันเริ่มที่เราถามว่าเราจะทำอะไรเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานก็ต้องนึกถึงกาลนานอยู่เสมอไม่ใช่ว่าตามอารมณ์นึกอยากพูดก็พูดนึกหนักทำก็ทำอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ต้องพิจารณาดูแล้วว่าทำลงไปแล้วผลระยะยาวมันจะเป็นยังไงแต่เห็นว่ากิเลสมันก็จะนำหน้าต้องรู้จักข่มไว้ถึงจะมีอยู่ก็ไม่แสดงออกมาพยายามแสดงมารยาทที่ดีมารยาทที่เป็นไปเพื่อสมัครสมานใจคนที่อยู่รอบด้านนี่เรียกว่าดัมมะข่มใจไว้ข้อที่สามจาคะเราได้อะไรในชีวิตก็อาศัยผู้อื่นถึงแม้ว่าเราถือว่าทำด้วยนำพักนำแรงของเราเองแต่ว่าที่เรามีวิชาความรู้ที่จะพอจะทำได้ก็อาศัยคนหลายชั่วคนได้สอนกันมาทางในด้านธรรมะทางด้านวิชาโลกประชันได้อะไรมาไม่ควรจะเก็บไว้เป็นของส่วนตัวอย่างเดียวต้องรู้จักแบ่งปันกับสังคมมนุษย์เราก็ต้องอยู่ด้วยการให้ถ้าไม่มีให้เลยมีแต่คิดราคาก็เดี๋ยวแตกแยกกันเดี๋ยวก็อยู่มองหน้ากันไม่ได้ท่านไหนที่พอจะให้ไปก็เป็นการผูกเม็ดมาใช้เฉพาะชาติเราก็ชาติอื่นด้วยอย่างเวชาติที่วัดเรานี่มีคนมาจากชาติอื่นมาวัดเป็นครั้งแรกเลยเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าจะเจออะไรที่นี่ก็อยากทดลองดูแล้วก่อนที่จะกลับเขาบอกซึ่งในน้ำใจเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเขาเป็นชาติอื่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะอะไรเพราะการให้ไม่คิดราคาไม่คิดผลตอบแทนเราให้เพื่อให้ไม่ใช่ให้เพื่อได้อะไรขึ้นมาจะเป็นวัตถุก็ตามจะเป็นเวลาของเราก็ตามวิชาความรู้ก็ตามอภัยทานก็ให้อภัยซึ่งกันและกันก็ตามเราอยู่ด้วยกันการให้เราเองก็จะเป็นคนใจกว้างขึ้นมาอย่างท่านพ่อเลยเคยบอกว่าคนมีนิสัยยินดีในการให้แต่ว่าโลกก็เป็นบ้านของตัวเองพื้นเดินก็เป็นพื้นบ้านฟ้าก็เป็นหลังคาเป็นเพดานนอนที่ไหนก็นอนได้ไม่มีการระแวงไม่มีการกลัวเพราะเราให้แล้วก็ไม่ได้ใจขับแคบนี่เรียกว่าสร้างความเจริญข้อที่สี่ขันติความอดทนว่าคนอย่างคนอื่นก็จะพูดยังไงจะทำยังไงเราก็อดทนไว้อย่างพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการอดทนสองอย่างอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าไม่ควรจะทนคือหมายความว่ากิเลสเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่าไปทนแต่ว่าคนอื่นเขาพูดเสียดสีพูดจับใจให้จับใจเราอย่าให้ใจของเราเจ็บต้องการแนะนำสองวิธีคือหนึ่งเขาพูดอะไรก็ไอ้นึกเพียงแต่ว่าเสียงที่ไม่ดีมากระทบที่หูแล้วให้มันจบที่หูไม่ดึงเข้ามาในจิตใจของเราก็ส่วนมากมันไม่จบแค่นั้นเขาพูดยังไงใจของเราก็ต่อเป็นหลายคำก็พูดคำเดียวแล้วก็ต่อเป็นพันคำก็ได้ล้วนแต่เป็นคำที่แทงจิตใจของเราเราจะทนได้ยังไงเราเองก็ต้องรู้จักมีวิชาให้มันจบอยู่แค่นั้นเขาพูดแค่นั้นแล้วให้มันจบแค่นั้นอีกอย่างหนึ่งท่านก็ให้พิจารณาวาจาของมนุษย์ วาจาของมนุษย์เป็นยังไงมีหลายประเภทที่จริงก็มีที่ไม่จริงก็มีที่หวังดีก็มีไม่หวังดีก็มีที่มีสาระแกนสารก็มีที่ไม่มีสาระแกนสารก็มีเรียกว่าธรรมดาวาจาของมนุษย์ที่นี่คนอื่นเขาจะพูดสิ่งที่ไม่ดีกับเราไม่แสดงความหวังดีก็เท่าธรรมดาหายใจของเราธรรมดาด้วยมีอะไรมันกระทบเราก็ทนได้เมื่อทนได้เขาพูดมาสามคำเราก็พูดแค่คำเดียวเราไม่พูดเลยเรื่องก็มันจบง่ายนี่วาจามนุษย์ซึ่งที่ร้ายกว่าวาจาของคนอื่นก็วาจาในจิตใจของเราตัวนั่นแหละที่จะทำให้เราทนไม่ได้แต่ถ้าว่าเราข่มอันนี้ได้แล้วก็ทนได้ก็พูดไปให้มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเองก็หมดอีกข้อหนึ่งทุกขเวทนาอันนี้ก็ลองพิจารณาอีกก็ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราก็ถือว่าธรรมดาของร่างกายเช่นเดียวกันเรามีอวัยวะกี่ประเภทมันก็มีโรคสำหรับอวัยวะนั้นๆโอกาสที่จะเกิดทุกขเวทนาที่ไหนในส่วนไหนร่างกายของเราก็ได้อย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดอยู่เอาเหล็กมาแทงที่ร่างกายของเราจบไม่ว่าจุดไหนมันก็เจ็บทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องถามว่าทุกขเวทนาเป็นเรื่องธรรมดาที่นี่ที่มันไม่ธรรมดาเพราะเราให้มันลามเข้ามาในจิตใจของเราตรงนี้ที่จะต้องแก้กสัญญาของเราเป็นตัวสำคัญทุกเกิดขึ้นในร่างกายเราถือว่าทุกมันเข้ามายึดในส่วนของเราที่เราถือว่าเรามีกรรมสิทธิ์มันก็แย่งกันตรงนั้นไม่รู้จักแยกออกว่าส่วนไหนเป็นร่างกายของเราส่วนไหนเป็นทุกขเวทนาส่วนไหนเป็นจิตใจที่หนึ่งที่จริงมันอยู่คนละส่วนคนละส่วนแต่เรามาคลักคล้ากันเพราะสัญญาในใจของเราที่ยึดร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ทุกขเวทนาเข้ามาบุกเข้ามาเราก็ถือว่าไม่ควรจะมีอยู่ในนั้นพยายามไล่มันออกไปแต่ถ้าหากว่าเราถือว่ามันอยู่ส่วนของมันใจของเราก็อยู่อีกส่วนหนึ่งเราก็ทนได้เราจะเห็นว่าเรื่องคันธินี่สำคัญมากถ้าคนมีคันธิธรรมะข้ออื่นมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจของเราให้มีคันธิอย่างนายหลวงเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศจะพูดนำประเทศที่เสมอเหมือนยากแสนยากพูดได้ว่าไม่มีทั้งในการลำบากทั้งในการมีคนไม่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆท่านก็มาทอดถอยไม่สะทกสะท้านทำตามหน้าที่ที่จึงทำเกินหน้าที่ข้าพเจ้าเป็นเดือนสมัยก่อนไม่ได้ทำหน้าที่แบบนี้แต่พระองค์ก็เห็นว่ามีโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมานี่เป็นความดีส่วนพิเศษของพระองค์ที่เราควรจะเอาเป็นตัวอย่างเช่นเดียวกันธรรมชาติว่าทำแค่นาทีก็เรียกว่าพอแล้วความดีอันใดที่เราพอจะมีโอกาสสร้างขึ้นมาได้เพราะว่าเป็นบารมีของเราทั้งนั้นเราไม่ได้เก็บไปเพื่อเราแล้วก็ทิ้งไว้เป็นของขวัญให้โลกแล้วเราเอาบารมีเป็นส่วนหนึ่งของเราก็เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตของเรามันสั้นนิดเดียวถึงจะอยู่ร้อยปีก็ยังสั้นยิ่งแก่เข้าแต่ละปีรู้สึกมันสั้นเข้าแต่เราควรจะถือว่าถึงจะสั้นอยู่แต่เรามีโอกาสที่จะสร้างความดีถ้าเป็นส่วนพิเศษของเราเราเอาความสุขธรรมดามันก็ใครเขาก็ทำได้แต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีถึงจะไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่ามันสิ่งที่เราพอจะสร้างได้ เราก็ริเริ่มขึ้นมาเราเป็นบารมีธรรมของเราทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราลึกถึงความดีของพระองค์ที่มีต่อพวกเราต่อคนไทยทั่วประเทศแต่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยคนไทยต่างที่อยู่ต่างชาติแต่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังถ้าว่าไม่มีนายหลวงความมั่งคงแห่งชาติไทยก็ไม่แน่ในโอกาสที่คนต่างชาติจะเข้ามาศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์อาจจะไม่มีก็ได้วัดเมตตาของเราอาจจะไม่มีก็ได้ประชาชนลึกถึงบุญคุณของท่านที่มีมาใช้เฉพาะประเทศไทยทั่วโลกก็ได้ประโยชน์ธรรมะของพระเจ้าตอนนี้แพร่หลายมากขึ้นเพราะประเทศไทยมั่นคงเพราะอะไรนายหลวงก็เห็นโอกาสที่จะสร้างความดีที่ไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีในหน้าที่โดยตรงแต่เป็นความดีที่พอจะทำได้แล้วก็ท่านพระองค์ก็ได้ทำเราเอามาเป็นตัวอย่างเรียกว่าพยายามให้ความดียังสืบต่ออยู่ในโลกไม่หายไปไหนมันอยู่ที่พวกเราแต่ละคนแต่ละคนที่จะสร้างขึ้นในจิตใจในกายวาจาใจของตนของตนเรียกว่าสืบต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ที่จะให้ชาวโลกเขาเห็นว่าความดีเป็นอย่างนี้มีคุณค่าอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองมันขึ้นอยู่กับความดีที่เราสร้างด้วยความมีสัจจะมีธรรมะมีฉาคะการเสียสละมีขันติความอดทนทำให้จิตใจของเราแน่วแน่ความดีที่เราจะสร้างขึ้นจะได้เป็นเช่นเป็นอันซึ่งเป็นไปเพื่อความสุขกาลนาน